habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen khamiis ah 23-ka bisha February sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com iyo afhamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada idaacaddeena galabta iyo wararka ogaan ay raadi caawiyo iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka qof iyo cod ee puntland.
Walaal, meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. Wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhammaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkaar iyo Gardafu, Sanaag iyo Hayland, gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dalka Jabuuti oo loogu diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka oo halkaasi biri ka dhacaysa.
Arad Usmaanka labaad haddaan ahay guddoomiyihiisii, waa xaruntii ugu ballaarnayd ee magaala madaxda Jabuuti. Aad bay u socotaa diiwaanka dadka doorashada soo doonanaya kaarkii codbixinta, xoog ayay u qaadanayaan. Meeshan oo ah xarun xoog u ballaaran.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee s g s Cabdalla Axmed Muumin ayaa maanta mar kale ay xireen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qareenka Cabdiraxmaan Xasan oo goobjoog ka ahaa xilliga la xidhayay Cabdalla Muumin ayaa sheegay in markii hore ay u yimaadeen gaashaanle ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo nin dharcad ah oo u sheegay Cabdalla Muumin in uu xidhan yahay. Xilliga la xidhayay wariye Cabdalla Muumin waxa uu ku sugnaa hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uga qaybgelayay kulan uu soo agaasimay aqalka sare oo looga hadlayay hindise sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman ee ay dhowaan golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ansixiyeen. Qareenka Cabdalla ayaa sheegay in buuq iyo muran muddo socday uu halkaasi ka dhacay kadib markii ay iyaga iyo ilaalada hoteelka ay ka codsadeen ciidamada in la tuso waaranka ama warqadda maxkamadeed ee xiritaanka, markii dambena ay xoog ku kaxaysteen. Cabdalla Muumin ayaa sidan oo kale ay 11-kii bishii Oktoobar ee sannadkii hore ay ka soo xireen garoonka Muqdisho ciidamada dowladda iyada oo lagu eedeeyey eedo ay ka mid ahaayeen sumcadil iyo amardiido. Kadib dhegaysiga dacwadiisa oo soo martay 4 wareeg ayaa 13-ka bishani February ay maxkamadda gobolka Banaadir ku xukuntay Cabdalla Muumin 2 bilood oo xabsi ah. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamuud ayaa xilligaasi sheegay in go-aankan loo cuskaday 1 qodob oo ka mid ah 3 eed oo markii hore loo soo jeediyey Cabdalla iyada oo 2 kale lagu waayey. Sida uu sheegay oo uu v o da u sheegay qareenkiisa Cabdiraxmaan Xasan, celcelis ahaan waxa uu xabsi toosa ku jiray Cabdalla Muumin muddo 10 maalmood ah oo kala duwan. Boland ayaa ogolaansho ka heshay Kongareska Maraykanka inay iibsadaan 500 oo gantaalaha nooca loo yaqaano HIMARS. Nidaamkan gantaalaha ayaa u ogolaanaya ciidamada Boland in ay iskuma ridaan gantaalo kala duwan iyo xaalado kala duwan oo gudaha goobta dagaalka ah. Heshiiskan ayaa ku soo biiray qorshe koor loogu qaadayo miisaaniyadda difaaca Boland, kaas oo la go'aamiyey dagaalkii Ukraine kadib. Miisaaniyadda difaaca Boland ee sannadkan ayaa kor u kacday 50% marka loo eego miisaaniyadda sannadkii 2022. Xukuumadda Taalibaan ee Afghanistan ayaa dib u furtay marin muhiim ah oo laga soo galo dalka Pakistan kadib 4 maalmood oo ay xidhnaayeen xuduudka oo ay ku xanibnaayeen kumanaan baabuur oo sida cunto iyo alaab kale. Dowladda Pakistan ayaa maanta iyaduna sheegtay in ay sidoo kale ay furi doonaan dhinacooda marinka xadka ee Torkham kadib marka ay dhammaystiraan shuruudaha maamulka. go'aan ka dib loogu furay marinka xadka ayaa yimid maalin ka dib markii wafdi heer sare ah oo Pakistan ka socday oo uu hoggaaminayo wasiirka difaaca Khawaja Asif ay booqdeen Kabul Arbacadii si ay ula hadlaan mas'uuliyiinta dalkaasi amniga iyo arrimo kale. Falastiniinta kooxaha iska caabinta ee Falastiniinta ee ku sugan Gaza ayaa gantaalo ku garaacay koonfurta Israa'iil iyada oo diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen bartilmaameedyo gobolkaasi maanta oo Khamiis ah kadib markii dagaal uu ka dhashay weerar ay Israa'iil ku qaaday dhulka la haysto ee Daanta Galbeed ayna ku dileen 10 Falastiiniin ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in mintidiinta Falastiiniinta ah ay marinka Gaza ku soo rideen 6 gantaal iyo 2 gantaal oo lidka diyaaradaha ah. Ciidamada ayaa sheegay in difaaca cirka ay ka hortageen 5 ka mid ah gantaalada iyadoo midna uu ku dhacay meel bannaanka ah. Diyaaradaha Israa'iil ayaa markaas iyaguna duqeeyay dhowr bartilmaameed oo ku yaala waqooyiga iyo bartamaha Gaza. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu u idil warkii dunida. Dalka Djibouti waxaa ka socda hawlaha loogu diyaar garoobayo codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalka ka qabsoomi doonta maalinta 24-ka bishan February 2023-ka oo ah maalinta bari oo Jimcaha, iyagoo dadweynaha ay soo dooran doonaan xubnaha xildhibaanada fadhiisan doona 5ta sano ee soo socda golaha baarlamaanka 9-aad ee Djibouti. Dhinaca kale waxaa ku soo qulqulaya dalka goob joogayaasha caalamiga ah ee u xil saaran kormeerka iyo korjoogteynta qaabka ay u dhacayso codbixintu. Waxaa orkan inoo haya Ramadaan Muuse.
Hawlaha loogu diyaargaroobayo codbixinta doorashada baarlamaanka ayaa si xoog leh uga socda dalka Djibouti, iyagoo dadweynuhu ay safaf ugu jiraan si ay u qaataan kaarasha codbixinta. Goob ka mid ah xarumaha laga bixiyo kaarasha codbixinta ee aadka u ballaadhan, dadweynuhuna ay sida farabadan u degan yihiin. Oo aan maanta booqday, waxaan kula kulmay dadka oo si xoog leh u qaadanayay kaarasha codbixinta. Maamulaha xafiiska arrondismoga labaad ee magaalada Djibouti, Haybe Xareed Gadiid, ayaa iga waramay sidee u socoto hawsha kaarbixintu.
Arrondismoga labaad hadaan ahay gudoomiyihiisii, waxa runtii ugu ballaarnayd ee magaalada madaxda Djibouti aad bay u socotaa. Diiwaanka dadka doorashada soo doonanaya kaarkii codbixinta xoog ayay u qaadanayaan. Meeshano ah xarun xoog u ballaaran 10 dugsi ayo xarumood baa laga codeeyaa. Intay hoos timaada dadweynaha ka codeeyana waxa weeye ilaa ku dhawaad 24,000 dadka u badanna way qaateen. Ilaa maanta 77% way qaateen kaarashooda. Intii hadhayna waa naga wadnaa oon ku jirnaana haddii laydhaa dhammaystirteeda si aan u gaarsiino. Intii hadhayna odiga arkaya xoog ayay u ballaaran tahay, dadku xoogna waa kuwa u qaadanaya.
Sidoo kale qaar ka mid a dadweynihii soo doontay kaarasha codbixinta oo aan halkaasi kula kulmay ayaa iyaguna sidan iigu waramay.
Ana Cabdiraxiim Cali Cumar baa laydhahdaa, anigoo wallaahi ku qoran xaggan arondismoga labaad ka qaata weligay, oo aabbahay awoogay dadkayguba ka wada qaadan jireen xaggan unba anaguna ka qaataa. Maanta diwaaniga soo doontay meelka kale joogsadaa balilaahi balwaan yar samri intay dadku dee yar kala dhammaanayaan. Adiga Ramadaan oo arkaya dee inaa saamka ku jira dee balwaan eegana bal dee aduu waqtiga doontaa igu qaadatay. Maanta buuqan ka fajaxsan yahay.
Magacaygo saddexan waa Samaale Cilmi Suge. Kaarkii waan soo doontay codbixinta, waxaan u imdaxagaan inaan dee wadanmadayda caddeeyo oo kaarkii codbixinta aan soo doonto oon karfutaaga qaato. Kaarkii waan qaatay, waan haystaa kaarkii. Dee waajibaadkii iyo haqii wadanma isaarmaan dee gudanayaa inaan dee footeeyo Britole.
Dhinaca kale waxaa ku soo qulqulaya dalka Djibouti goobjoogayaasha caalamiga u xil saaran kormeerka doorashada, iyagoo kala matelaya qaybaha Midowga Afrika, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Wadamada Islaamka. Goobjoogayaasha ayaa si isdabajooga ula kulmay maanta labada dhinac ee ka qaybgalaya doorashada ee kala ah isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP amba UMP ee xagga dowladda iyo xisbiga mucaaridka UDG amba UDG, iyagoo dhammaantood isla gartay sida wanaagsan ay u socdaan howlaha loogu diyaargaroobayo codbixinta doorashada baarlamaanka maalinta beri ka qabsoomi doonta Djibouti. Ramadaan Muuse Chama, VOA Djibouti.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii sheegay in sannadkii 2022-kii uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo sannadkii 2017-kii, sababo la xiriiray inay kordheen weerarada khasaaraha badan ee kooxda Al-Shabaab. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo jeediyay warbixintan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii sheegay in sanadkii 2022 uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo 2017 sabab la xiriira inay kordheen weerarada qasaaraha badan dhaliyay ee kooxda Al-Shabaab ay geysanayso. Soomaaliya oo sidoo kale wajahaysa abaarad daran ayaa la kulantay kororka weeraro iyada oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada macawisleyda ay qaadayaan dagaal aan waxba loola harin oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Weerarada sii socda ee Al-Shabaab oo dhaliyay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, rabshado galmo oo dagaalka la xiriira iyo kororka qasaaraha dhimasho ee shacabka waa wax aad looga naxo, ayuu Guterres ku yiri warbixinuhu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Intii lagu guda jiray muddada dib u eegista lagu sameeyey oo ah dabayaaqadii Agoos 2022 ilaa horaantii Febraayo 2023, Guterres ayaa sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM uu diiwaan geliyey in qasaaraha shacabka uu sare u kacay 103% oo uu gaaray 1,019 oo ay ku jiraan 328 dhimasho ah, kuwaas oo badankood lagu eedeeyey kooxda Al-Shabaab. Kororka qasaaraha ayaa 2022 ka dhigaya kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo 2017, ayuu yiri Guterres. Bilihii dhowaa ciidamada Soomaaliya iyo maleeshiyada macawisleyda ayaa deegaano badan kula wareegay howlgallo ay taageerayaan duqeymaha Mareykanka. Hase yeeshee, kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ah la dagaalamaysay dowladda federaalka ayaa weli maamusha qaybo ka mid ah baadiyaha dalka, waxayna sii wadaan inay qaadaan weeraro argudasho ah. Weerarkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii uu bilowday howlgalka dowladda bartamihii sanadkii tagay wuxuu ahaa mid ay kooxda ka fulisay aagga xarunta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee Muqdisho bishii Oktoobar, kaas oo ay ku dhinteen 121 qof. Hase yeeshee, Guterres ayaa ku booriyay mas-uuliyiinta Soomaaliya inay xaqiijiyaan in tallaabooyinka ka hortagga argagixisnimada aysan ku xadgudbin xorriyadda hadalka, wuxuuna sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xariga sharci darrada ah ee suxufiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta. Wuxuu sheegay in dagaalka socda iyo amni darrada ay guryahooda ka qixiyeen 600,000 oo qof sanadkii tagay ayna weli caqabad ku yihiin howlgallada bini'aadannimo. Qiyaastii 1.3 million oo qof oo kale oo 80% ay haween iyo caruur yihiin ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya sabab la xiriira abaarta ku dhufatay bariga Afrika. Inkasta oo heerka macluusha aan weli la gaarin, haddana Guterres wuxuu sheegay in 8.3 million oo qof oo ah kala bar shacabka Soomaaliya ay sanadkan u baahan doonaan gargaar bini'aadnimo. Kadib 5 sano oo roobabka aanay u di'in sidii loo baahnaa, abaarta ayaa noqotay tii ugu muddada dheereed uguna darnayd ee taariikhda dhow ee Soomaaliya. Guterres ayaa wuxuu sheegay in isugeynta heerka dhimashada ay u badnaan karto si la mid ah macluushii ugu dambeysay Soomaaliya oo dhacday sanadkii 2011, markaas oo 260,000 oo qof oo kala bar ay ahaayeen caruur da'doodu ay ka yartahay 6 jirka ay gaajo u geeriyoodeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo soo jeedinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halka dhigistay wulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka qof iyo cod ah oo Puntland laga hirgeliyey iyo caqabadaha ka hortaagan. Saare Cidla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku eegi doono hannaanka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod ee ka bilowday Puntland iyo caqabadaha ku xeeran. Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1989, waxaana dhidibada u taagay hoggaankii dhaqanka ee gobolladaasi ka soo jeeday. Puntland waxay xudun u noqotay hannaanka maamul goboleedyo badan oo ay Soomaaliya yeelato oo u jihaysatay dowladda federaalka. Puntland waa maamul goboleedkii ugu horeeyay ee ay yeelato dowladda federaalka Soomaaliya waxaanay muddo dheer ku naaloonaysay nabadgelyo ka dooroon koonfurta Soomaaliya inteeda kale waxaana maamulka isku bedelay madaxweynayaal lagu soo doortay hannaanka baarlamaaniga ama ay u codeeyeen xubnaha baarlamaanka baarlamaanka laftiisa waxaa lagu soo xulayay hannaanka dhaqanka beelaha oo ay soo dooranayeen hoggaamiye dhaqameedku hase ahaatee dhowaan ayay xukuumadda haatan talada Puntland haysa waxay ku dhawaaqday tallaabo lagu sameynayo goleyaal deegaan oo ay dadku soo doorteen waxaana tallaabadaasi tijaabadii ugu horreysay ee ku meelgaarka ahayd ee ka hirgashay degmooyinka kale ah Eel, Ufeyn iyo Qarno saddexdaasi degmo ee lagu tijaabiyay suurtagalnimada in goleyaasha deegaanka ay dadku soo dooran karaan waxa ay ku dhiirigelisay xukuumadda Puntland inay tallaabadaasi hore u sii qaado waxaanay degmooyin hor la sanadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyeyaasha inkasta oo aanay ilaa haatan ka suurtagelin caasimadda Garoowe oo 6 bishan Febraayo dagaal lagaga soo horjeedo doorashooyinkaasi amaba diiwaangelinta codbixiyeyaashu ay ka dhacday haddaba xagee ayay Puntland uga dhaqaaqaysaa tallaabadaasi lagu doonayo inay dadku soo doortaan mas'uuliyiinta xilalka kala duwan haya maxay yihiin caqabadaha hortaagan hannaankaasi inuu hirgalo maxay yihiin doodaha ay xukuumadu ku doonayso inay ku qanciso dadka ka soo horjeeda fikirkaasi Puntland diyaar ma u tahay inay guud ahaan gobolada iyo degmooyinkeeda ka hirgaliso doorashooyin qof iyo cod ah arrimahaasi oo dhan ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan aan idinku wareejiyo wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb oo Garoowe jooga
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan aan ku eegno nidaamka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ka socda qaybo ka mid ah Puntland waxa marti ugu ah dhinacyada kala duwan sida xukuumadda dhinacyada bulshada rayidka iyo dhinacyada kale ee ka soo horjeeda qaabka ay dawladda u wajahayso nidaamkaas xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gaarsiisa nidaamkan halka uu marayo marka loo eego kuwii ka horreeyay oo in badan isku dayay balse ay u suurageli weyday inay dhaqaajiyaan soona gaaraan meel la mid ahi halka ay marayso iminka dhinacyada aan la kulmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland Cabdi Faarax Juxa waxaan weydiiyey halka uu marayo nidaamkan
walaal meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hor dhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhamaatay 5 gobol oo bari iyo karkaar iyo gardafu sanaag iyo haylaan gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe oo hadda laga qabtay maaragtay Buurtinle iyo Dangoroyo iyo Eelo hore looga qabtay waa harsan tahay Garoowe iyo Gudub Shiraan kaliya marka 6 gobol iyo 28 degmo ayaa barnaamijku maraya meel fiican buu maraya si wanaagsan ayuu ku bilowday si wanaagsan ayuuna ku socdaa waxyaalaha la yaab kale waxay ahayd in gobolka Bari oo gobol aad u baaxad weyn ah oo duruufihiisu ay adkaayeen iyo gobolka Sanaag labadaba ay si taariikhi ah ay doorashadaas uga dhacday barnaamijkan waxaa riixay runtii oo saldhig u ahaa rabitaanka dadka waa doorashadaana waa doorasho himilo dadka reer Puntland ay isugu yeeyeen 24 sano ballan la galay bay ahayd waxay u arkaan ballantii oo laga soo baxayo iyo taladii dib loogu soo celinayo taas marka hoosta ka xariiqaysay wax kasta oo jiraba in ay dadku safaf dheer galaan oo barnaamijkan u dareeraan marka aad baan ugu faraxsanahay meesha hawshu marayso gudiga doorashaduna shaqo aad wanaagsan buu qabtay maaragtay qolada ammaankuna shaqo wanaagsan bay qabteen barnaamijkana wuxuu u muuqday bog taariikhi ah runtii oo rogmaya oo hadda doorashadii 3 degmana waa la qabtay 6 gobolna diiwaangelinta waa ka dhacday saraacin uu baahayay marka meel aad wanaagsan buu maraya
marka wasiir yaa la diiwaangelinaya ma dadka deegaanka mise dadka barakacayaasha iyaga xilli walba iska socdo
horta doorashadana waa doorashadii golayaasha deegaanka tii madaxweynaha maaha tii baarlamaanka maaha oo dadku golayaasha deegaanka inay doortaan waxaa la diiwaangelinayaa dadka reer Puntland meeshaan deegaankan ku nool oo u dhashay iyo dadka kale ee reer Soomaalida ah oo deegaankan degan oo sifa sharci ah ku jooga oo maaragtay golayaasha deegaanka xuquuq leh taas aan keentay inay qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha loo yaqaanay shalayto ay maanta yihiin xubno gola deegaan oo degmooyinka ka soo baxay qardho iyo ka soo baxay
mucaaradku kale waxay leeyihiin doorashooyinkan deegaanka iyo diiwaangelintan deegaanka la wado, xukuumaddu waxay doonaysaa inay waqtiga ku kororsato arrintaasi. Wasiir maxaa ka leedahay?
waxaan kale taasi sax ma aha. Xukuumaddu xukun kororsan mayso, mandate bay leedahay. Mucaaradka marka laga hadlayana dalkan de wuxuu leeyahay ururo siyaasi ah oo shati siyaasadeed leh oo ilaa 9 ah. Barnaamijka intooda badani waa garab taagan yihiin, waa isdiiwaan gelinayaan, dadkay hor socdaan. Marka ururada siyaasadda aan ka hadlayno, mucaaradkan ka hadlayno, waxaan ka hadlaynaa dad ka baxsan khaanada ururada siyaasadda ama shatiga siyaasadda ka baxsan, oo iyagu sidooda meel ciriiriya oo kale wax uga dhex raadinaya, ba arrintaa ku doodaya. Arrintaasina waa arrintii sababtay runtii in niman siyaasiyiin ahaan jiray oo reer garow ahaa oo weliba jifa ahaa ay quri caaradii maalintii dhowt u isticmaaleen magaalada garow diiwaangelintii iyo tababarkii markii la sameynayey. Arrinta ah waxbaa la kororsanayaa iyo waxbaa la siyaadayaana, dee waxaan meesha online dowladan mandatekeedii bay ku jidhaa, xilligeedii bay joogtaa, dee kursiga nagula fariistana maahay markay joogaan in dadka shaqadooda loo ogolaado wey. Su-aasha la xiriirtaa doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka waqtigeeda ayaa doodeeda la gelayaa. Dowladda mandate bay leedahay ilaa iyo 7 January 2024 dowladdana waxay ku fadhidaa sharciyad bay ku fadhidaa, maalin haday ka dhimantaana shaqadaasa u taala.
Marka garowe waa laga wareejiyay inkastoo dhacdooyinkaasi ay dhaceen adiga hadda aad sheegtay, marka deegaano kale oo deegaanada kale ee ku qornaaya iyagana muxuu ahay diiwaangelinta ka socotaa, garow ma lagu soo laabanayaa mise saasaa looga gudbay? Arrintaasina waxay keentay xataa kala qaybsanaan.
Garow horta lagama tegin, annagu ma dhihin wey garow waa laga tegey. Garowa dee dhib baa ka dhacday jaamacaddii lagu tababarayay BSC oo lagu tababarayay dhallinyarada ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta ayaa ahay mar lasoo weeraray. Dadka aan tilmaamay waa soo weeraray shalay siyaasiyiin ahaa jifi ah hubaysan caraysan hadda waxooduna ay samriwaa tahay ayaa arrintaa ka dameeyey. Laakiin gurigu lagama tegin, dadku 99% in ka badanba way rabaan barnaamijka, xaquna way u leeyihiin. Duruufo jiraa waa jiraan oo arrinta ka socota laascaano iyo dhaawac iyo cadfada imanaysa way jirtaa, saameynteeda way leedahay. Laakiin dalku doorashona inuu galo waa xaquuq oo dadkii danahooda mateli lahaa oo ka shaqeyn lahaa inay u doortaan codkooda ku doortaan waa xaq. Tigrow haddii laga tagana, dee waxay noqonaysaa taariikh xun oo fool xun oo gurow gelinaysa khaanad aysan weligeed kusoo waaqsan oo mashaariicdeedu istaagto, horumarkeedu istaagto, magaceeda iyo sumcadeeda wax gaaraan, taasina ay ku suntanaato dadka gaarka ah iyagu qorga caaradiisa arrintaas u damcaynay sabayaan halka uleel lasamaanaan gaarin. Waxaan jecelahay inay markaa iyaduna dhacdo. Anaga waxaan ka shaqeynaynaa dalkan inuu federaal noqdo. Muqdishaan waxaan ku doodaynaa talo meel qurataal iyo talo gacan qura ku jirta dalkan shalo ku burburay maantana kuma jiri karo, tiyo kale kama shaqeyn karo.
Wasiir, tan ugu dambeysa, doorashadan waxa ay ka duwan tahay weliba diiwaangelinta xitaa kuwii hore ee tijaabada ahaa, kuwa waxaa muuqanaysa xitaa in technical lagu ilaalinayo lagu waday. Marka maxaa farqi u dhexeeya tii hore iyo tan oo aad noo faahfaahin kartaa?
Wallahi niyow waxaan oran karaa oo kaliya waa aragnida sii korortay. Marka hore way koobnayd 3 degmey ahayd, 3 gobol oo kala gedisan bay ahayd, geographically si fiican loo xulay oo degmo xeebeed iyo degmo beereley iyo degmo dhexe oo maaragtay geographically kala gedisan bay ahayd. Laakiin 3 magaalo ay ahaayeen oo 3 gobol oo kala kooban. Maanta waa aragnimadaasi waxay keentay in dalka intiisii kalena lagu baahiyo. Marka baaxaddii baa ka weyn, dadkii baa ka badan, maaragtay waqtiga ka dheer, hawshu way ka maaragtay yar badan tahay. Laakiin barasku waa kii dad uun baa la diiwaangelin, dad uun baa maaragtay la tababarin, saf uun baa la gelayaa, mustaqbalka uun baa loo diyaar garoobayaa. Arrintana dadka reer Puntland waxay u arkaan maalin taariikhi ah oo ay guurayaan oo xero ay ku daaheen oo ay isku naceen oo ku kala dhinteen oo dhaqankoodii ku kala fogaadeen oo siyaasiyiintii ku kala fogaadeen oo lagu kala irdhoobay bay u arkaan inay tahay. Haddaysan taasi dhicinna, dadkan wax kala saarayaa ma jirto.
Siyaasiyiinta kasoo horjeeda nidaamkan ayaa iyagana qaba in xukuumadda ay u wajahayso qaab shaki abuuraya. Waxaa ka mid ah siyaasiyiinta aan la kulmay ee kasoo horjeeda Maxamed Cabdiqaadir oo horay uga mid ahaa xukuumadda dani ahaana wasiir dowlihii wasaaradda maaliyadda islamarkaana ka mid ah xisbiga kaah ee xukuumadda, balse kasoo horjeeda sida ay wax u socdaan.
Nidaamka xisbiyada dimuqraadiyiinta Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya wax aad iyo aad loogu baahan yahay. Puntland muddo madaxdii kala duwanayd soo martay laga sugaayay barnaamijkan inay hirgeliso, لا دولتي كذب عبد الله يوسف بهكذا بي ما لحد وحي هيد وحمر الباي كان بين كلو قرا أو لفولين وعيه إن حكومة دان يدولة دان وسيد عبد الله دني وما لحد كي هاي بلاو قيدي وين بلاوضي صدق حدق مع العلاقة بطي سيق رح بدن وهو فن وحوها تجابه إن فنتي بشرة أوري عقلي عاد بالله وذهبي وح معارف صن يوح كسهر جدا عنا مجرين إن سياسيين كسهر جدا مجرين شعب بشرة نوعية ذاك اللي دوانا نن برنامج كاس عاد بالله أوري عقلي وح هاد الكياني إن لا يهري ماله حوي ووقت هي أو جباب ساعة مدحويني حمر عادي دور شادي صنعلي خيب قلي كسهم جوبي إن كذب هادو كسهم جوبي وح نعدي مدحويني إنه يروى وضيع برنامج كمان وضيع وحلوي دي إن تعلم برنامج كأجود الجلين مدر مدحويني برشاد أو عضي برنامج كان نوصل لحين مدكرس إلى وقت قال لي ده هو قمانية وقت كوان هو حل صنع كير أم حل صنع een barnaamijka aan waqti dheer buu baahan yahay waana laba laka boo saaran waa dawladda hoose iyo tii baarlamaanka ee ma waxaan qabanaynaa tii dawladda hoose oo tan baarlamaankana sidii hore waqtigeeda loo deenay madama waqtigu sinaba suurta galo ahayn ee iyadaan taa isna cadeyn oo mugdi farabadan ku jiro oo madaxweynuhu ku dhaqaaqay rag farabadan siyaasiyiin oo isaga dhinaciisa ka soo jeeday waana aan kamid ahaa barnaamijkaas shaki weyn baan ka muujin waana case tagmin een waxaan dhashay in wadada mugdiga lagu socdo muran badan oo ka dhasho saqab safar badan oo ka dhasho bulshadii walaac iyo shaki far badan barnaamijkii ka galo waxa muuqata xukuumadu inay ku dhaxdhuumanayso madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadu inay ku dhaxdhuumanayaan rabitaanka shicibka oo ah in barnaamijkan uu yahay barnaamij bulshadu muddo ay sugeysay cid kastana ay rabto lagu dhaxqarinayo damac ah in waqtiga lagu kororsado ama model doorasho shaati iyaga u gaara oo model doorasho iyaga u gaara favor ah inuu ku soo baxo
en maxamed inkastoo dawladdu sheegtay in waqtiga inta uga harsan ay qabanayso waxa ay qaban karto doorashooyinkan ay yihiin ku golaha deegaanka haddana ee qulaynta mucaaradku waxa lagu eedeenaya in dantooda ay ka dhaxwaayeen arintaasina ay keentay inay wixii dhan mucaaradaan u banaanka tuuraan
حقيقة دبتها وحوية إن دولدو وحي أوداي قمانيسا وحي أوداي قمانيسا بلشاد هوشاكت هسوري ساكت كو هرتا عادي سيناسين اكستيشن سنجرين ما قدرس الشو لابا موردل كدور الشو اللي آديو شكي فربضان باعلاقا قبا إناي سنصور تقل أحين برنامج حلالة واللو دينها وده فرن إنو دعو برنامج فيرو عدالة ونصي منها هدو جيرو حساب النكت حكومة إن أنا قرض ودنا نديارون هاي إن أكو قن عنا نديارون هاي بالشدة الربيتان كي يدقف كستانة وتحقلني وأنا هم أنا أنا كمذا واحد أقسام بلو سوقات صد حد يدق مهر عيدنا كي مرمين ما حد مرن كي بوق كاني راح مرن كي بوق كاني وحي بقى مجهول أه وحي ما أنا قرنا إن ماله صعده وحي بقى حلق فوتا وحي بقى سي قلاسك قارك كمان كذا وطمانيس
qaybaha bulshada ayaa iyaguna kamida dhinacyada u arka in nidaamkan uu hirgalo Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo ka tirsan bulshada rayidka isla markaana dhawaan socdaal ku maray gobolka Mudugga dadkan ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan ayaa iga warramay sida ay u arkaan dadka
runtii dadka reer Puntland guud ahaan ee faafalaha muuqda waxa weeye mid cad oo ay ku doonayaan in wadciigi soo jireenka ahaa ee siyaasadeed ee Puntland muddo 24 sano ahayd wax ka duwan inay helaan raali ahaanshahooda iyo soo dhaweyntoodu runtii xaddidaad ma lahayn intii aan arkay dadkuna aad ayay ugu riyaaqsan yihiin nidaamka kan dimuqraadiyadda in loo gudbo isdoorashada qof iyo cod sidaa daraaddeed deegaanadii aan tagay haddaan su'aashaad u soo laabto dadku aad bay soo dhaweeyeen dadama ay ahayd wax ku cusub dadka kan dadku aad ayay u dhageysanayeen talooyinkii iyo fikirkii aanu ka siinay barnaamijka kan doorashada qof iyo cod qasatan isdiiwaan gelinta doorashada dawladda hoose
intaas ayaan kaga gudbeynaa barnaamijka bandhigga oo todobaadkan idan kaga imaanayo magaalada Garoowe kuna eegaynay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iminkana aan dib idinkugu celiyo Washington iyo Sahra Ciidla Nuur.
Mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. Dhegaystayaal, guud ahaana intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulankeenna dambe waxaanu dhammaanta idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad dhegaysteen nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinka imanaysa Washington. maalinta beri ah waxay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukraine, waxaana muuqataa in weli dagaalku uu sii socdo. haddaba wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xiriiray maxamuud carab oo ah saxafi madax bannaan oo ku noolaan jiray ukraine, haddana ku nool dalka jarmalka. ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa waxa uu ka xasuusto dagaalka.
ridwaan walaal, aad baad u mahadsan tahay. taariikhdu walaal waxay ahayd 24 February 2020. waxay u ahayd runtii reer ukraine habeen madow oo runtii oo aanu magaran sa aanay filan ahayn oo filan waa ku dhacay. inkastoo gabaldhici ama habeennimadkii ay ku hoydeen dadku nabad iyo kolley inay subaxa ku kalahaan shaqooyinkoodii oo ay wada aadaan, laakiin nasiib darro markuu habeenku kala badh ahaa ayaa waxaa gantaalo lagu garaacay ama la maqlayay sanqadh meelaha muhiimka ah sida airboardada iyo meelihii kale ee muhiimka ahaa ee strategika ah ee xarumihii military, gantaalo lala beegsaday. inkastoo reer galbeedku ay aad maaragtay waqtigaasi uga digayeen in ruushku uu ku qaadi doono dagaal, laakiin waxaa runtii uu ahaa runtii habeennimadkii markii magaraansa ama saqbarkii markii madaxweyne Putin magaraansa ku dhawaaqay waxa uu ugu yeedhay howlgal magaraansa gaar ah oo uu ku qaaday ukraine, balse subaxnimadkii markii arrintaasi dhacday waxaanu ka xasuustaa oo aada ugu muhiimsanaa in dadku ay caqabadi ka haysteen ama dhibaatay ka haysatay qaabkii ay lacagaha ula bixi lahaayeen, qaabkii ay u safri lahaayeen, meeshii iyo wixii ay qaban lahaayeen.
maxamuud, waa maadsan tahay. madaxweyne Vladimir Putin waxa uu difaacay duulaankiisa Ukraine, waxa kaloo uu sheegay in ay reer galbeedku dagaal ku soo qaadeen dhulka Ruushka. marka ma loo arki karaa in duulaankani uu sii wadi doono Vladimir Putin?
waa runtaa walaal, shalay bay ahayd markii uu khudbad uu ka jeediyey labada gole ee Kremlinka oo uu doonayey in uu ku muxaawileeyo ama uu ku sheego ama uu ku sharaxo khudbadiisii sanadlaha ahayd ee magaraansahay madaxweynenimo. arrintaasi waa xaqiiq oo waa run in uu doonayo weli inuu dagaalka sii wado, sababtoo ah waxyaabihii uu ka taataabtay ama uu ka hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ah inuu weli dagaalkii uu ku qaaday ama duulaankii uu ku qaaday Ukraine uu ahaa weli uu ku adkaysanayo inuu ahaa howlgal gaar ahaa oo ku qaaday oo magaraansa uu doonayo inuu ku difaaco dhulkiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisa. arrinta kale ee aadka muhiimka ah laga filan karo ama laga dheehan karo muraayadda in dagaalkaasi uu sii socon karo waxay ahayd in uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka, xakamaynta nukliyeerka idhaahda STAR, kaasoo ay Mareykanka iyo Ruushku ay wada galeen 2011-kii dib loo cusboonaysiiyey, laakiin 2011-kiiba heshiiska lasoo bilaabay. arrinta oo kale waxay ina tusaysaa in weli magaraansa uu rabo ama u murmurtamayo inuu maaragtay dagaalkaasi uu sii socdo, uu sii daba dheeraado. sidoo kale waxayna arkanay in khudbadiisii kadib magaalooyinka qaar si xun loo garaacay oo dad badan ay ku dhinteen. dhanka kale dhaqaalihiisu ka hadlayo wuxuu sheegay in dhaqaalihiisu uu ka fiican yahayba sidii hore, sidoo kalena duulaan ay kusoo qaadeen reer galbeedka iyo NATO oo iswata oo Mareykan hogaaminayo. arrintaas oo xaqiiq uu arko isagu in uu yahay mid duulaan lagu soo qaaday, laakiin aanu isagu duulaan cid uu ku qaaday aanay jirin. arrimahaasoo dhan waxay ku tusayaan weli in uu sii socon karo dagaalku oo runtii uu bareer yahay, welina uu tilmaamayo in reer galbeedka iyo Mareykanku ay yihiin kuwo kusoo siqaya oo mar walba taageera iyo magaraansa gacan ka geysanaya in dagaalkani uu sii socdo oo ay sii hurinayaan, maadaama ay geysanayaan caawimaad fara badan, ay ka geysanayaan oo iyo rasaas ay usoo dirayaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo saxafi ku nool dalka Ukraine oo uu ramiyay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaj Cabdulla kaad kala socotayna walaanta Soomaaliga VOA. markana dhigisteel ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa ina la socodsiinaya Hussein Hassan Dhaqane.
Laarbu qarnigii ugu dambeeyay baladweyne waxa aad u soo galay dad ka soo hayaamaya deegaanada kale ee gobolka xilliyada abaaraha ama marka qaybo gobolka kamid ah ay dagaalo ka dhacaan. Laakiin dadkaasi marna dib ugu ma laabteen deegaanadooda. Haddaba maxay tahay in dad deegaan ka soo hayaamay deegaano kale ay xamiraan? Waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah aqoonyahanada kala ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Cabdi Fataax Caashi Cismaan. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd, taasoo ahayd inuu dalka kala xiran yahay magaaladii jidadkii oo xiran, waxaana jir jirtay 2006 wixii ka horreeyay. Baawarkaad ka raacdaa magaalada Beledweyne ayaa dadna qabsatay halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo marwada jirtay isla maalintii haddaad rabsidaa soo noqon kartay. Laakiin maanta ma dhacayso, way adag tahay inaad waxa si fudud aad calada ku martaa. Maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay, dadku magaaladii waxay ku soo wada urureen keliya magaalada Beledweyne oo ah caasimadii gobolka Hiiraan. Waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah.
Waa maasan tahay Cabdifataax adiga.
Horta dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dowladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dambeysa sii badanaya. Mar walbay dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan, ay tuuladii ku bataan, adeegii dowladnimada uusan jirin, waxa imaanaysa qofkii meeshu ka heli kara mar walba inuu hayaamo. Hadda anagu wax ka shaqeynaa, waxaanahay baryaal, waxaan arnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Beledweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhammaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka. Boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo u sheeg waxbarashada, xagga waxbarashada. Taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin haba yaraatee wax adeeg bulshada sida waxbarashada. Waa ogsoonahay kama jiraan tuulooyinkan ugu hareereysan, isbitaalo kama dhisna, iskuulo kama dhisna, badeecooyinka qaar kamida ma gaari karaan, dadku nool ay u baahan yihiin wixii oo dhan. Marka maadaama aysan jirin dowlad u fududeysa oo howlahaas oo dhan qabata, dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan. Marka waxaan dhihi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabisa, ayaa waxay qasbaysaa in dadku ay isku soo aruuraan keliya meesha waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan.
Waa maasan tahay Cabdifataax. Waxa uu leeyahay Axmed, adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada. Adigana waxaa sheegtay dhinaca amniga.
Horta dadka inta badan waxaa haysta xujo ayaa haysato, dhinac walbaba ka haysato. Xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xaggu ugu xiriiro in nin walbaba macnaha waxa waa ay loo dhaaranayo wax loo sheegayo oo macnaha la leeyahay hadda xaggaas aadid iyo hadda xaggaas aadid waa waxa waa wax arrintaas aad ku xukumata. Marka xujo ayaa horta waxa kala xirtay dadka. Midda kaleeto dadka kala xirtay waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada. Sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga. Sababtoo dadku wax dadaa xujaysan oo dhanka amnigooda u baqaya oo xujaysan, ayagoo kuwo kale xagga ka xujaysan ay dhanka amnigooda u baqaya. Marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata. Maanta aan awooddu waxay baalasi garaysaa cabsida. Haddii aan dal awood leh oo ciidankiisa bisan yahay oo qowl leh daanahay Itoobiyaana daraf laga soo gashay ee Kenyaana daraf laga soo gashay ee waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono dadka Soomaaliyeed ee dareemi doonaan in qaranimada iyo midnimada Soomaaliya ay tahay waajib saaran maanta ee adduunka uu yaani waxa waa lagu gaari karo midnimo
ee adiftaah waxa tiri ee adeegga bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miiga ay ka soo hayaamaan Soomaalida markii hore waxa ahaayeen dad miyi dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaan ma dhici jirin marka maxay kula tahay qasatan waxa ku kalifay in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan
ee waa mahadsan tahay ee Xuseen Xasan dhaqane Soomaalida waligeed ma noqon dad isku fikira way kala arki duwanaan jireen jabhadahan iyo konfliktiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxa soo dhaweey jirin Soomaalidu ma soo mahayaan jirin taas horta walaalkii waa uu fikir duwanaa aan aniga waxa ila tahay ama aan runtii aragnaa maadaama aan dadka arimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan biimeel gudaha isku shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dawladdu dhex jirtay aan dawladdu waxa ku furnaa jabhada farabadan iyo dadyo farabadan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeday dawladda ahaadeen haddana adeegga bulshadu meeshiis ay ugu tagi jireen dadku soo mahayaan jireen taas markii meeshii ka baxday aan sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka joogay intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si Alla sidii ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaas ay kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada in waa in ku guuldareysay ama jaab yar ha u geyso ama waxyaabo kale u suura gali waayay ha jireen ee way ku guuldareeseen wali waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo wali ku adag sida daraadeed anigu waxaan rabaa inaan qodobkii ku soo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayay daraadeed ayay magaalada ugu soo horeen
Axmed adigana
horta sabab badan aan rabo in la isweydiiyo taasoo ah adeegga bulshada way gaari waayay meelaha hadda tuulooyinkii magaalada Baladweyne ama gobolka Hiiraan uu gaari karaa waliba ka dheer uu gaaraa dhanka waqooyi marka hadda dhankan aad u fiiriso oo waqooyi xigta aad u adeegid waa fiican yahay dhankan kale marka aad fiirsan haddana waxa leedahay adeegid waa ku yaryahay maxaa keenay marka dhankan koonfurta Hiiraan dad aadid adeegid bulshadu waa si yaryahay marka maxaa dhanka waqooyi looga soo hayaami waa oo loogu imaan waayay yani waxa Baladweyne loo soo galay waa su'aal rab in la isweydiiyo waxa marka keeni karaahu waxay tahay aqamada ummada haysatay culays dhinac walbaba ka haysta dadkii dareemayo cabsi aqamado oo kaleeto oo dhanka bulshada adeegyada bulshada iyo wax badan oo iskaashatay marka kulliiba saaxiibka ugu aragtay duwanaa midaas xujadan waxay soo bilaabatay kulliiba xilligii taqiinay 2006 ay soo bilaabatay in dadkii macnaha kala takanoobaan in dadkii yacni waxa waaye wax oo adeegyo waxa jira dhan labada dawladda iyo hadda labada dhammarkaas fiirsan qolaba adeeg bay waxay ku tahay active adeeg dawladnimo oo dibadda warqad ugu baahan karta dawlad kama maaratid waxuu arki weynayaa dhanka kale taadana waxuu ha waa adisa marka xujadii ha guso wixii marka xujo ayaa haysato ogaantay umad markuu wax xujeesin marka kulliiba aniga midaas waa ugu ana waa ugu duwan
ugu dambeeyay Axmed maxaa is leedahay in dadkan deegaanadoodii ka hayaamaya oo magaalooyinka galaya Soomaalida qaasatan gobolka Hiiraan meelihii ay deganaayeen waa lagu celin karaa waa adeeg nooca iyo waxa ay u baahan yihiin iyo cidda ay tahay inay wax u qabato
sida la socono نحي وقت يدا سكهري باورك السفر كأه ماقتوله ورجلسيان استاجة وحوى باردار استاجة مقاعد كستوى فرما يبقى حيدهم ماله توله توله والبر واشنات محجارة أيقون وحسوق لها إتم أو ضغي أو فرما ونقضاها قياس عنها ضدك مركة نحجلك نح مركز يسوع صعد كاس جديد كأيات تولون يمكن نقال كريب جد لا ميجا أيجي أمركم ماشي كبح مركو حين نقول إسادتك أنت لا ميجا دار أنت صمرو بول برتو إلا يجهر تومز لا ميجي ولا يقرب دقي وحال لا ميجا هلا جد قول دين أحكي له الله مرة ولا يسكت مركو حوا يستاه أنت لا ميجا صارن أو تولون كروح الناي وأديك قصيدة فوق جاري تري وح ضدك مركع أو وحكي جدا جلو سفر كحينة كحرمة سكولات كي وحبرشات نقلاق برشات الصعون الله حينة مش يسمى غير أكود دمه
أدي تاني وحكي قبط
أدي تاني وحكي قبط وأدي مزوليد دلك سعرته
إيه هتفتح
أنا وهرت الله بقضب أيام ربعنا كسو حرق وركي وحوى ضدك صوها يا ما مجال هذا كسو أورورا ويلك كونفر أفريقيا جوجا أما من سلطة جوجا هو جزء كسلطة ماشي اللي رادو تردو أما مغكوري ولا شيء أما حاس كسي هدي فولتو إسبتال يسنه اللي نوحكو قصبية إنو صار رو مغالا دا كانو حيابا أغو بضن دادك مغالا سو قولي كمت هدي اللي رادو دادك سيدا مركا ماشي دلوغ عليان dowladda iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ama humanitarian ka ahaadaan ama dadka gaar ah mutadawiciinta ha noqdaan waxa aan soo jeedi lahayn in dadka meeshooda adeegooda ku gaarsiiyaan waxay u baahan yihiin dadka meeshooda loogu geeyo si dadku deegaankooda u sii haystaan aysan isku soo xoomin magaalada oo qodobkan ku soo xiraayo ayaaba kala dhibaatooyinka keenay waxa kamid dadka waxaan abaaraha wax leeyraado oo disaster ka natural ka oo ilaahay keeno inta badan way dhici jirtay laakiin haddana magaalada lagu soo xumo jir dadka meelooda lagu gurmo jiray taas marka waxa way aan caqabada farabadan iska jiraan ku gadaaman laakiin waxaan dhigi karnaa ayaguna qayb ay ka tahay aan waxyaabaha abaaraha dhacay koow dadku inta badan waxaad moodaa ayagu inay gacmood wax ku sameysanayaan dadku waxay ka guureen nidaamka hore ku noolaan jireen beerooda fili jireen xoolahooda ilaashan jireen waxyaaba kale oo caqabada noqdo waxa kamida in heeyadahan yar ay waawaya magaaladii wax keenay intii magaaladii qofka yimid oo la kaalmeynaya waxa la moodo noloshii intaasina ku xirantaa beertiin wala soo wa laga soo tagay xoolahiina wa laga soo tagay noloshii saas magaalada ugu soo wadataa dare waxa soo wax u baahan marka dawladdu in xal ka gaarto dadkuna way baahan way durufaysiin aan dadka in deegaankooda lagu hayo adoogooda meesha ku gaarana waa la rabaa marka waxa soo dhawaa go'aan weyn u baahan in bulshadu ka fakirto qaan wadmeesan leegaan
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafiya nabadgelyo
halkan nagala socotaan dhigistaal walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxaan la socodsiinayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa iyo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee kimba akhyaarta dhageysanaysa emailka soo ad caalamka ku sugan tihiin ba kula soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdona wax idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaa ku bilownay Cabdi Xakiim oo wargeysa ka soo baxay dalka Britain ee Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dawladda Turkiga oo xaqiijisay in 113 qof loo jaray waran ama doondoon xarig dadkan ayaana lala xiriirinayaa tayo xumo dhismihii iyo nashqadayntii guryihii ku dumay dhulgariiradii ka dhacay dalkaasi
Cabdixaafid oo tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii labaad ee ka dhacay dalkaasi Turkiga ayaa gaaray 8 qof sida wargeysku daabacay 27 ka hor dhulgariirkii weynaa ee ka dhacay dalalka Turkiga iyo waliba Suuriya ayaa la tilmaamay inay ku dhinteen 45,000 qof heerka awoodda dhulgariirkii dhacay ayaa isagana lagu qiyaasay 6.4 oo ah qiyaasta magnitude-ka waxaana uu ka dhacay magaalada Debni oo ku taala gobolka Tay oo ah deegaankii uu ka dhacay dhulgariirkii 6-dii bishan sida uu Burgeysku u daabacay.
Cabdi Xakiin oo dhulgariirkan ayaa laga dareemay wadamada Syria, Jordan, Lebanon iyo dalka Masar, waxaana daba socday dhulgariir awoodiisa lagu qiyaasay heerka lagu cabiro dhulgariirka oo dhan 5.8. Shaqaalaha gargaarka degdega ah ayaana baadi goobaya dad weli laga cabsi qaba inay ku hoos jiraan guryaha dumay deegaanka Hatay. Wakaaladda wararka ah ee dalka Suuriyana sida uu wargeysku daabacay waxa ay baahisay in 6 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkan.
Cabdixaafida wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa cunto yarida soo waajahaysa dukaamada waaweyn ee dalka Britain oo qaadan karta ilaa iyo dhowr toddobaad. Taasi ayaana imaanaysa sida wargeysku daabacay kadib markii dukaamada Tesco iyo weliba Asda oo ahaa xarumaha ugu waaweyn ee laga adeegta iyo weliba dukaamada kale Aldi iyo Morrisons ay xadideen khudaarta laga iibsan karo. Gudoomiyaha ururka beeralayda dalka Britain ayaa sheegtay in dalagga tamaandhada iyo qaybo ka mid ah khudaartu ay sannadkan gaari doonaan halkii ugu hooseysay ee tan iyo sannadkii 1988.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay gabadhan ayaa dowladda ugu baaqday inay tallaabooyin degdeg ah qaadaan iyada oo xaalku meel adag marayo, waxaana soo jeediyay in lasoo celiyo kabistii beeralayda ka hor intii aanay Britain ka bixin Yurub iyo sixir bararka oo hoos loo dhigo. Xoghayaha bii'adda ee dalka Britain ayaa qaadacday hadalkan sida wargeysku daabacayada oo sheegtay in aanay dowladda Britain mas-uul ka ahayn yaraanta qudradda macaan iyo tadariga lagu karsado, sidoo kalena aanay xukumin cimilada dalka Spain iyo waqooyiga Afrika.
Xilliyada qabooba ayaa sida wargeysku daabacay Cabdixaafid oo dalka Britain waxa uu soo dhoofsadaa 96% tamaandhada waddanka laga cuno iyo weliba 90% saladka. Badi khudaartaasi ayaa ka timaada dalka Spain iyo weliba wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ku yaalla. Beeralayda Morocco ayaa waxaa la soo daristay cimilo qabow, roobab laxaadle iyo weliba daadaad, iyadoo taasina ay keentay in la joojiyo doymihii soo daabuli jiray khudaartaasi. Taasi ayaana saameysay amaba keentay yaraanta khudaartaasi.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeeni waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aday mahadsiin Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA. Markana hadii aan eegno qodob iyo laba mid ka mid ah qodobada wararka caalamka u darkaroon, xogaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SGS Cabdalle Axmed Muumin ayaa maanta mar kale la xiray oo ay xireen ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qareenka Cabdalla Axmed Muumin oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xasan oo goobjoog ahaa xilligii la xirayay ayaa sheegay in markii hore ay u yimaadeen gaashaanle ka tirsan booliska Soomaaliya iyo nin darcad ah oo u sheegay Cabdalla Muumin in uu xiran yahay. Xilliga la xirayay wariye Cabdalla Muumin waxa uu ku sugnaa hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uga qayb gelayay kulan uu soo agaasimay aqalka sare oo looga hadlayay hindisa sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman ee ay dhowaan golaha wasiirada ee dowladda federaalk Soomaaliya ansixiyeen. Qareenka u dooda Cabdalla ayaa sheegay in buuq iyo muran muddo socday uu halkaasi ka dhacay kadib markii iyaga iyo ilaaladii hoteelka Aljaziira ay codsadeen in ciidamada ay tusaan waaranka ama warqadda maxkamadeed ee xiritaankiisa, laakiin markii dambe xoog ayay ku kaxaysteen sida uu qareenku sheegay. Cabdalla Muumin ayaa sidan oo kale 11-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay kasoo xireen garoonka diyaaradaha Muqdisho ciidamada dowladda iyada oo lagu eedeeyey eedo ay ka mid ahaayeen sumcad dil iyo amar diido. Kadib dhageysiga dacwadiisa oo soo martay 4 wareeg oo kala duwan, ayaa 13-kii bishii Februari ay maxkamadda gobolka Banaadir ku xukuntay Cabdalla Muumin 2 bilood oo xabsi ah. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamuud ayaa xilligaasi sheegay in go-aankan loo cuskaday hal qodob oo ka mid ah 3 eed ee lagu soo eedeeyey kadib markii lagu waayey 2 eedamo oo kale. sida uu sheegay oo VOA u sheegay qareenkiisa Cabdiraxmaan Xasan, Al-Alisahan waxa uu xabsi toosa ku jiray Cabdalla Muumin muddo 10 maalmood ah oo kala duwan. Boland ayaa ogolaansho ka heshay Kongareska Mareykanka in ay iibsadaan 500 oo hanaanka gantaalada ee loo yaqaano HIMARS. nidaamkan gantaalada ayaa u ogolaanaya ciidamada Poland in ay iskuma ridaan gantaalo kala duwan iyadoo la adeegsan karo xaalado kala duwan ee gudaha goobta dagaalka. Heshiiskan ayaa ku soo biiray qorshaha kor lagu qaadayo miisaaniyadda difaaca Poland, kaas oo lagu aamiyay dagaalkii Ukraine kadib. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. Tan iyo kulantii dambe waa dhammaan baad laanta af Soomaaliga V O A oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.